Dámy a páni, dobrý deň, moje meno je Peter Laučík a vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Je čas Vianoc, momentálne zažívame lockdown tretej vlny pandémie koronavírusu a naše múzeum je opäť raz pre návštevníkov zatvorené. Preto by sme vás radi oslovili aj touto formou a možno našli aj príležitosť, ako sa venovať niektorým pozoruhodným exponátom, ktoré sa v našej expozícii nachádzajú a ktoré si pevne verím, že čoskoro budete môcť aj pozrieť. Nachádzame sa v expozícii múzea, príznačne venovanom práve jaskyniam a jaskyniarstvu pri vitrine so zbierkami zahraničných exponátov z jaskyň, ktoré získali naši predchodcovia pri zahraničných expedíciách a študijných cestách. A čo mňa zaujalo na tejto vitrine je jašterica, ktorá je celá biela, nemá oči ani uši, vyzerá tak trochu ako vypratá salamandra. A k tomuto exponátu, k tomuto zbierkovému predmetu tu vítam svojho kolegu biospeleológa Jana Lakotu. Janko, ahoj.
Ahoj, Peter.
Čo je to biospeleológia vlastne?
No, biospeleológia ako vedný odbor, to je taký, povedal by som, naozaj veľmi zaujímavý vedný odbor, pretože spája dve také veci, ako je podzemie a život. Bio a speleo. Čiže môžeme teda povedať, že je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi podzemím a živočíchmi a zároveň aj medzi týmito živočíchmi navzájom.
Čiže je to taká ekologická vlastne subdisciplína, aj by sa dal povedať, lebo je tam ten subjekt a jeho prostredie, že? Ale zároveň
áno,
aj
áno.
Vlastne subjekty navzájom, akože isté spoločenstvá.
Áno, áno, samozrejme, pretože tu je celý komplex živočíchov, ktorí tu navzájom spolu súvisia a keďže je to taký uzavretý systém, tak tie živočíchy nejakým spôsobom medzi sebou musia fungovať. Či už ako potravinový reťazec, alebo ako takí spolu obyvateľia týchto jaskynných priestorov.
No dobre, a keď sa povie, že vlastne život v jaskyni a živočíchy v jaskyni, tak asi každého napadne netopier, že ako prvá taká ako najznámejšia záležitosť, ale ja už, keďže ťa troška poznám, tak už sa aj na mňa nalepilo čosi, že viem, že je toho mnoho viac v tých jaskyniach, ba dokonca také, že ja napríklad chodím, ja neviem, 25-30 rokov do jaskyň a v živote som nevidel tie veci, o ktorých ty rozprávaš, a ktoré ty skúmaš, tie chrobáčiky všelijaké a tieto. Koľko toho je vlastne nevideného ešte, alebo nepoznaného? Alebo dá sa povedať, že sme poznali všetky živočíchy a koľko ich je vlastne v tých jaskyniach našich slovenských?
No, toto je veľmi taká, podal by som, obťažná otázka. Keby sme sa chceli venovať pravým jaskynným živočíchom, tých bolo na svete, pokiaľ sa dobre pamätám, popísaných nejakých 7800 až 8000 momentálne. To číslo stále pribúda, pretože stále sa objavujú nejaké nové živočíchy. Či už sú to troglofilné druhy, alebo pravé troglobionty, alebo stygobionty žijúce vo vode. Keď sa vrátime ešte na chvíľučku k tým netopierom, ktoré si spomínal, tak netopiere sú také práve nepravé jaskynné živočíchy, pretože netopiere sú síce v tých jaskyniach, tam ich vidíme, častokrát ich tam stretávame.
Hlavne v zime. Šak.
Hlavne v zimnom období, pretože využívajú to na hibernáciu, alebo zase v lete, v letnom období na úkryt pred denným svetlom. Ale toto isté môžeme vidieť aj v pivniciach, na starých pavlačiach, proste
kostolných
v kostolných vežiach, proste v prostredí, ktoré pripomína týmto živočíchom to ako keby jaskynné prostredie. Čiže nie sú to také pravé jaskynné živočíchy, ktoré sa tak evolučne prispôsobili životu v jaskyniach. To sú práve troglobionty, ktoré sa práve takto diferencovali a prispôsobili sa tomuto životu v takomto prostredí. Mm-hmm. No ale vrátime sa k tej, ako si nazval, k tej vypratej salamandre na chvíľočku.
No, je to taký ako fenomenálny v podstate ako tvor, ktorý žiaľ v našej expozícii neživí, lebo je naložený v liehu, ale v podstate myslím si, že zaslúži si pozornosť, lebo tú pozornosť budí. No. A obýva jaskyne na Slovensku, lebo ja som videl napríklad pstruha, v Demenovskom jaskynnom systéme, v Demenovke podzemnej. Videl som pstruha, bol celý biely, takmer priesvitný, ale takúto jaštericu som nevidel. A ja už tým naznačujem, že nežije na Slovensku, je to zahraničná vlastne.
Áno, ako si spomínal na začiatku, je to vlastne zbierka predmetov, ktoré pochádzajú zo zahraničia a kedysi v dávnejšej dobe sa k nám do našich zbierok alebo do našej expozície dostali aj tieto dva exempláre tohto jaskyniara vodného, tak sa tento živočík totiž to nazýva, jaskyniar vodný alebo Proteus anguinus a je to typickým obyvateľom dinárskeho krasu. To znamená oblasť štátov bývalej Jugoslávie od Istrijského poloostrova až dole do Albánska po pohorie Prokletie. Ale ako som naznačil, obýva jaskynné prostredie a je to stygobiont, to znamená, že je to vodný živočích, vodný mlok.
Žije celý život vo vode.
Celý život žije vo vode. Vo vode žije, vo vode sa rozmnožuje, vo vode sa krmí, aj keď je svojím spôsobom veľmi, veľmi zaujímavý tento živočích, pretože je s ním spätých niekoľko takých veľmi významných kuriozít z jeho života alebo z jeho prostredia, z toho jeho životného prostredia.
Tak pre mňa je už kuriozita aj to, že vlastne nemá oči, že?
Áno, tento živočích má veľmi zakrpatené oči. On také maličké očka má, ale má ich prekryté kožnými lalokmi, takže oni sú v podstate slepé. Tie oči sú nefunkčné, pretože sa ani ich nedokáže roztvoriť alebo cez tie kožné laloky sa pozerať. Ale nejaké zbytky tých očí tam zostali. Ale v podstate môžeme hovoriť, že je to slepý živočích. Stratil zrak, v podstate uprejavila sa u neho tá anoftalmia. Žije v jaskynnom prostredí, kde neprichádza do styku so slnečným svetlom, takže ten zrak nepotrebuje, pretože aj tak by nič nevidel. A zároveň s tým, že neprichádza do styku s tým slnečným svetlom, tak je depigmentovaný, stratil pigment. To znamená, je taký do biela sfarbený, často do mierne do ružová, alebo až priesvitný, že vidíme cez tú jeho pokožku, vidíme vnútorné orgány. Ďalší taký typický znak, ktorý na ňom môžeme vidieť, sú vlastne tieto vonkajšie žiabre, ktoré on používa na dýchanie, ale nie sú to vnútrotelové, ale sú vonkajšie. Tieto žiabre mu zostávajú celý život a je to živočích, ktorý ako keby v tom svojom larvalnom štádiu prežil vlastne celý svoj dlhýčizný život s tým, že vlastne je to živočích, ktorý je prispôsobený na rozmnožovanie už v tomto larvalnom štádiu.
Aha, čiže on vlastne akoby evolučne nedospel?
Ako keby evolučne zostala tá evolúcia zamrznutá na nejakom bode, s tým, že on sa stáva dospelým, ale ako keby to larvalné štádium svoje neopúšťal.
Čiže večné dieťa, hej, v podstate.
Áno, v podstate dá sa tak povedať.
Ale ešte sa vrátim k tomu, čo si vravel, že tie živočichy strácajú pobytom v tme oči, hej, strácajú zrak, lebo ho nepotrebujú. Predpokladám, že ostatné zmysly sa im adekvátne zlepšujú. Ako, ja neviem, čuch, alebo...
Hovoríme o rôznych tzv. Sekundárnych receptoroch, či už sú to chemoreceptory, elektroreceptory. Proste to sú náhradné zmysly, ktoré u týchto živočichov sa vyvinuli práve takýmto regresívnym krokom, tým, že ten živočich žije v tom jaskynnom prostredí, kde sa udomácnil a začal sa vlastne mu evolučne prispôsobovať. Stratil zrak, stratil ten spomínaný pigment. Takže naproti tomu, aby ten živočich vedel v nejakom v tom jaskynnom prostredí sa orientovať, vedel si zabezpečiť rozmnožovanie, vedieť si zabezpečiť potravu. To znamená, museli sa u neho vyvinúť tieto náhradné zmysly a ten živočích vlastne veľmi citlivý na každý vnem a tým pádom vlastne, ako som povedal, dokáže sa rozmnožovať, dokáže tu existovať a existovať dlhé, dlhé roky.
Áno, ale o tej premene vravíme vlastne v rámci druhu. Hej? To ide jedna generácia za druhou a každá je o niečo ako zdatnejšia v tom podzemí, alebo sa to za života jedného vlastne tvora dokáže nejakým spôsobom markantne prejaviť.
No keď hovoríme o evolúcii, tak vlastne je to dlhodobá záležitosť s tým, že vlastne dalo by sa aj tak povedať, že na každej tej generácii je niečo ako keby trošičku pozmenené, ale je to, dalo by sa to nazvať úplne na tej molekulárnej úrovni. Čiže to... výsledný výsledok vidíme až po vlastne celom, po ukončení celej tej evolúcie.
Čiže to N vlastne generácie, hej, áno, obrovský áno, dlhodobý áno. Proces, podobne ako v jaskyniach je všetko však časované úplne takým zvláštnym časom v 100 tisícoch, miliónoch rokov a tak. Dobre, výborne. No a teraz sa vráťme k rozmnožovaniu a k životu tohto živočícha, lebo to si naznačoval, že to by mohlo byť zaujímavé. Povedal si, že nikdy nedospel. No a ja už ako od teba poznám, že on sa vlastne dokáže rozmnožovať pomocou vajíčok, aj pomocou živorody.
Áno, že je aj vajcorody, aj živorody. No. Ono totiž to tak, aby sme sa vrátili k životu alebo k životným cyklom tohto živočícha. Spomínal som, že žije v tomto vodnom prostredí a dobre vieme, že jaskynné prostredie patrí medzi najnehostinnejšie prostredia vo všeobecnosti. Je tam stále chlad, tma, nedostatok potravy A keďže sa predsa našli živočichy, ktoré sú svojím životom viazané práve na takéto chudobné prostredie, museli sa mu teda čo najdokonalejšie prispôsobiť. No a takým typickým príkladom je práve tento Proteus, vlastne tento jaskyniar vodný, s tým, že vedci zistili, že žije veľmi, veľmi dlhú dobu. Je to zrejme spôsobené tým, že žije v takomto prostredí, kde nemá dostatok potravy, takže sa mu musel spomaliť metabolizmus, aby ten živočích dokázal existovať. A jeden z tých vedľajších produktov toho spomaleného metabolizmu je vlastne predĺženie života. Keď som hovoril o tom rozmnožovaní, občas je vajcerodý, občas je živorodý. V prvom rade musíme povedať, že tento cyklus jeho životný, toto rozmnožovanie sa opakuje približne každých 12 rokov, 10 až 12 rokov. Čiže je to zdlhavý proces, áno.
Raz za 12 rokov sa rozmnožuje.
Áno. A občas je teda vajcerodý, alebo teda prioritne je vajcerodý, ale je aj, občas je teda aj živorodý. No a je jedna z takých hypotéz alebo takých domnienok, že vajcerodý je vtedy, keď je dlhodobo nedostatok potravy. Mm-hmm. Čiže samičky kladú vajíčka a tieto vajíčka sa liahnú zrejme až v období, keď tej potravy trošku pribudne viac, že tej potravy je viacej. No a keď je živorodý, tak to zrejme súviselo s tým, že bol dlhodobejší dostatok potravy, takže tie mláďata boli hneď životaschopné a hneď sa dokázali sami o seba starať, sami sa krmiť.
Čiže bola k dispozícii energia.
Áno, v podstate bol zabezpečený to prežitie toho živočícha.
No dobre, a keď sa rozmnožuje raz za 12 rokov, tak koľko sa dožíva? Teda, si spomínal, že je dlho veky.
Je dlhoveký, áno, ako vlastne ten vedľajší produkt toho spomaleného metabolizmu je tá dlhovekosť. Kedysi sa v literatúre uvádzalo, že sa dožívajú 50, 60, možno 70 rokov tieto živočíchy. Nikto to nevedel presne zdokumentovať, pretože to je vek približne podobný veku človeka alebo životu človeka. Čiže nikto si to proste nepamätal, tie živočíchy, od ich vyliahnutia až po ich smrť, pokiaľ ten živočích nezahynul nejakým nepráve prirodzeným spôsobom. Ale existuje napríklad, kedysi sme to počuli v ústnom podaní, neskôr sme tento údaj našli aj v literatúre a je to teda potvrdené, že v 30. rokoch minulého storočia skupina nemeckých vedcov zobrala niekoľko týchto živočichov, teda niekoľko, presne 20 kusov zobrala z postojenskej jaskyne, z jeho typovej lokality, do jaskynného systému a laboratórií vybudovaných pod Alpami v Nemecku, kde ich proste začali nejakým spôsobom študovať, skúmať a sledovať tieto ich životné cykly. A okrem dvoch živočichov, ktoré im uhynuli na samom začiatku, okrem týchto dvoch jaskyniarov, tých zvyšných 18 kusov údajne ešte stále teraz žije.
Ešte stále žije.
Čiže naozaj vidíme, že to už je, sa približuje pomaly k tej hranici 100 rokov. A
to je len experiment.
Stále. A to je len stále experiment, pretože nevieme, aké staré boli tie živočíchy, keď ich vlastne z tej postojenskej jaskyne, z tej ich typovej lokality zobrali. Takže naozaj už ten údaj, povedzme, že sa dožívajú 100 rokov a viac, môžeme potvrdiť.
To je fascinujúce pre mňa. Ako je to nepredstaviteľné, že nejaká jašterička v jaskyni dokáže to takéto storočie v podstate existovať. Je to maličký tvor? Hej,
je to v podstate malý tvor. Tie živočichy sa teraz, čo ich vidíme v jaskyniach alebo teda v tých vodných jaskynných systémoch, dorastajú približne 20 až 30 cm na dĺžku, ale sú dochované záznamy, že videli aj 40 cm kusy. Čiže je to zrejme podmienené tým dostatkom, respektíve nedostatkom potravy, aj tá veľkosť toho živočícha.
Famózne. A vlastne tieto nemecké výskumy, tak spomeňme, že Nemci mali v Moravskom Krase, že podzemné fabriky v tých časoch na letecké motory a mali celkom zvláštne záujmy. Chodili do Tibetu napríklad, že
ano,
skúmať.
Áno.
Mali celé oddelenia na skúmanie mytológií a takýchto záležitostí, čiže jaskyniar vodný celkom pasuje do toho takého zamerania zvláštneho.
Zrejme by sa to dalo odôvodniť aj tým, tou jeho dlhovekosťou alebo tým jeho záhadným spôsobom života. Ano, či by sa nedal napríklad extrahovať nejaký gén, ktorý by dokázal vylepšiť ľudský život napríklad. Že to sú už veci, kde zachádzame síce do nejakých takých science fiction, ale sú to naozaj sú to živočichy, ktoré sú svojím spôsobom veľmi tajúplné.
Áno. práve preto, že o nich tak málo vieme. Hej. A...
Ono je to tak, ako keby, ako v tej rozprávke o tom súdočku, kde každý má nejakým spôsobom odmerané, že koľko.
Odmerané.
A kto si to naplní rýchlo, tak ten sa dožíva kratšie. Kto si to naplňa dlho, dlho a pomaličky, tak ten sa zrejme dožíva toho vyššieho veku. No ako som spomínal, tento jaskyniar vodný je naozaj zaujímavý a záhadný živočích. A častokrát napríklad sa môžeme stretnúť s tým, že sa veľmi málo pohybuje. Dokonca sú potvrdené záznamy o tom, že jeden tento jaskyniar sa nepohol sa z miesta 7 rokov. Častokrát ani kvôli tej potrave, čiže čakajú, kedy tá potrava sa k ním dostane, či už to vodnou cestou alebo nejakým iným spôsobom. Čím sa živia, ešte to by som rád spomenul, sú to lovci, čiže dokážu skonzumovať všetko malé živé, čo sa v tej jaskyni nachádza, ale častokrát im postačia aj rôzne organické zvyšky, ktoré sa vo vode v tej jaskyni nachádzajú, ktoré sem vlastne tá voda dopraví buď z povrchu, alebo v podstate niekde po ceste sa to do tej vody dostane. Čiže veľmi málo sa pohybujú, to som chcel týmto povedať, a napríklad jediné také zvýšené pohybové aktivity sú práve pri rozmnožovaní, keď napríklad samčekovia sú často agresívni a súperia navzájom o samičku.
Oni sa bijú, hej, navzájom?
No v podstate zastrašujú sa alebo vyvíjajú také rôzne zastrašovacie pohyby a jediné hlavne také tie pohyby sú hlavne pri tom rozmnožovaní, keď sa samček snaží umiestniť svoje spermie pred samičku, ktorá ich potom následne príjme. Takže toto
ja
sú jediné také...
Ja
ešte,
že oni sa mimotelovo, hej?
Áno, áno, áno.
Ako ryby, hej?
Áno, v podstate na ten spôsob, aha, áno. Aha. Ale vravím, naozaj je dochovaný záznam o tom, že jeden jaskyniar vodný sa nepohol z miesta 7 rokov. Takže no naozaj úžasný živočík.
Ani tento náš sa ináč nehybe, ale...
Ten sa nehybe z iných dôvodov, ale...
No, ale ináč sú to majstri trpezlivosti vlastne, hej?
Áno.
Dokážu takto čakať 7 rokov na jednom mieste, ani sa nepohnúť a potom... Hej, až príde správna chvíľa, tak sa ide najesť.
Príde k nemu tá potrava, tak ju skonzumuje, získa trošku viacej energie a už zrejme sa môže pohybovať ďalej.
Sa máme čo učiť.
Spomalí aj ten svoj pohyb, aby ten metabolizmus dokázal udržať pod kontrolou.
Jasné, jasné. Máme sa čo učiť od jaskyniara vodného, trpezlivosti.
Alebo lenivosti?
To ako sa to vezme, no. Áno. A ešte teda, keď sa vrátim k nám do múzea, ako sa vlastne tento tvor dostal až k nám, sem do tejto vitrinky, kde si ho návštevníci prípadní môžu pozrieť?
Je to taká staršia história, ale vieme teda odhadnúť, alebo vieme približne určiť, v ktorom období sa to k nám dostalo. Je to z čias ešte niektorého z tých našich prvých riaditeľov, či už to bol Volko Starohorský alebo niektorý po ňom, ale bol to určite nejaký dar, zrejme od nejakých študentov, ktoré ho priniesli zrejme z toho Balkánu, možno konkrétne priamo aj z tejto postojanskej jaskyne.
Áno, tak ja ti, Janko, ďakujem za rozhovor. Je to unikát. Je to unikát.
Áno, je to svojím spôsobom naozaj veľký unikát a týmto by som takisto chcel aj ja osloviť poslucháčov, pokiaľ sa nám zlepší táto situácia, že naše múzeum bude znova otvorené, rád vás pozývam pozrieť si tohto unikátneho živočícha priamo u nás a prípadne vám o ňom niečo aj ja tam osobne porozprávam.
No, výborne. Ja ti ďakujem. Rozprávali sme sa s biospeleológom Janom Lakotom zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a moje meno je Petr Lavčík a budeme sa tešiť pri ďalšej príležitosti na ďalší podcast.
Ďakujem aj ja.